Азаттыктан сүйлөбүз. Кыргызстанда түшкү саат 1. Күндүн орчундуу окуяларын тыңдаңыз. Кугарман, кутман күнүңүз менен. Билим берүү кызматкерлеринин курултайы өтүүдө. Мугалимдердин көйгөйлөрүн чечүүгө өлкө башчысы эмнелерге сөз берүүдө? Жаңы окуу жылына болгон даярдык. Базарда мектеп формасынын жарманкеси башталды. Бишкек четиндеги конуштарда таза суу берилди. Жарым саатта ушул жана башка дагы маанилүү кабарларга токтолобуз. Азаттыктан алыстабаңыз. Бүгүн 26-июль, күнгө шаршемби. Улуу кабарлардын топтомун тыңдаңыз. Алар менен кесиптешим Санжар Иралиев тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Бишкек Торугар жолундагы унаа кырсыктан 7 адам мерт кетти. Кырсык бүгүн эртең менен саат 8ге жакын Кең Булуң айыл аймагында болгон. Honda Odyssey автоунаасы менен Lexus 470 унаасы кагылышып 7 адам каза тапты, экөө ооруканада жатат. Алдын ала маалыматтарга караганда Honda Odyssey'дин айдоочусу Төп районунун Азамат аттуу тургуну жол эрежесин бузуп карама каршы каттамга чыгып кеткен. Авария болгон учурда машина экиге бөлүнүп, ичиндеги 6 жүргүнчү жана айдоочу каза тапты. Ал эми Lexus 470 унаасы саатына 125 чакырым ылдамдыкта баратканы аныкталды. Анын айдоочусу Бишкектин Ильяз аттуу тургуну бир жүргүнчүсү менен оор жараат алып ооруканага түштү. Учурда Ысык Ата райондук милициясы окуя боюнча иликтөө жүргүзүп жатат. Милиция издөөгө алган Дүйшөн Сатыбалдиев атамекендин тизмесинен чыгарылбайт. Парламенттик шайлоого атамекен партиясы менен бараткан мамлекеттик каттоо кызматынын калкты каттоо департаментинин мурдагы директору Дүйшөн Сатыбалдиев тизмеден чыгарылбай турганын Азаттыкка партиянын юристи Талайгүл Токтокунова билдирди. Сатыбалдиев департаментти башкарып турган учурда миңдеген жарандарга жасалма паспорт берүүгө жол ачкан деп Ички иштер министрлиги кылмыш ишин козгогон 25-августта издөө жарыялаган. Бирок талапкер каттоого алынып жатканда бүт мыйзамдык нормаларга ылайык текшерилген, дейт Талайгүл Токтокунова.
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттык шайлоо жөнүндө жана Кыргыз Республикасынын президенттин шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамынын негизинде адам эгерде дагы үстүнөн иш козголсо дагы талапкер болуп укугу бар. Өкүм чыгып ошол адам күнөөлүү деп анын күнөөсү табылганга чейин.
Дейт Талайгүл Токтокунова. 2010-жылдан бери департаментти башкарып келген Дүйшөн Сатыбалдиев шайлоого аттангандан соң быйыл 20-августта кызматтан кеткен. Эске салсак, ата мекендин тизмесиндеги Оштун мурдагы мэри Мелис Мырзакматовго да издөө жарыяланган, бирок партия аны да тизмеден чыгарбай турганын белгилеп келет. АКШ Орусия сотунун Украинанын эки жаранына чыгарган өкүмүн сынга алды. АКШнын мамлекеттик департаменти Орусиялык аскер сотунун шейшембиде украиналык режиссер Олег Сенцов менен активист Александр Кальченкога чыгарган өкүмүн негизсиз деп атады. Анда соттун өкүмү ката болуп эсептелери айтылган, анткени соттолгон экөө тең украин жарандары Украина аймагында кармалып, Орусияга жеткирилип, ал жакта камакка алынган. Аларга орус жарандыгы таңууланып берилген деп белгиленет билдирүүдө. Ошондой эле алар түрмөдө отурган учурда туугандары менен жолуктурулбай, адвокаттар менен камсыз болушуна да чектөө коюлган. Сенцов менен Кальченко Кырымдын Орусия тарабынан аннексияланышына каршы пикири үчүн жаза курмандыгы болуп калышканы билдирилген департаменттин кайрылуусунда. Чек арада жоголгон аскерди издөө уланып жатат. Кыргыз Тажик чек арасындагы карамак тозотунда кызмат өтөп жатып, дайынсыз жоголгон аскерди 3 күндөн бери издөө аракети натыйжа берген жок. Кыдыруу иштерин чек ара кызматынын төрага орун басары Абдыкарим Алимбаев баш болгон аскерлер жүргүзүүдө. Аларга жергиликтүү тургундар жана мекеме ишканалардын адистери, ошондой эле тажикстандык чек арачылар көмөктөшүп жатат. Мамлекеттик чек ара кызматынан билдиришкендей, жоокер 23-августта түштүк бөк башы ашуу сынак кезметке чыккан учурда жолунан адашып кеткен. Анткени аймакта жамгыр аралаш кар жаап, туман түшүп турган, анын колунда Калашников автоматы болгон. Жоголгон жоокер 2014-жылдын күзүнөн бери Ош чек ара отрядына караштуу карамак тозотунда кызмат өтөп жаткан эле. Башар Асад Иран менен Орусияга үмүт артат. Ливан телеканалына курган маегинде Сирия президенти Башар Асадтын Ирандын өзөктүк программасы боюнча батыш өлкөлөрү менен жетишилген келишимден кийин Москва менен Тегеран Сириядагы кырдаалды жөнгө салууга жардам бербей коет деген божомолду четке какты. Ал Орусия бийлигине чоң ишенич артарын белгилеп, ондогон жылдардан бери орустар менен чыныгы достукта келе жатышканын билдирди. Асад жакынкы келечекте Сириядагы акыбалды жөндө оорго турарын да кошумчалады. Сирияда 2015 2021 жылы Башар Асадтын бийлигине каршы көтөрүлгөн нааразылык урушка айланып, ич ара согушта 230 миңден ашуун адам өлдү. 4 миллиондон ашуун киши сириялык ата журтун таштап качкын болуп кетишти. Абакта оозун тиккен жаран нааразылык акциясын улантууда Бишкектеги номер 1 тергөө абагына кылмышка шектүү катары камалган Рахимжан Бурадинов милиционерлерге каршы нааразылык акциясын улантып жатат. Ал Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерине нааразылыгын билдирип 22 августта оозун тигип алган. Буга негиз кылып тергөө учурунда кыйноого кабылганын күч органдарынын өкүлдөрү ал жасабаган кылмыш иштерин да моюнга алдырууга мажбурлаганын айткан. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы Бурадиновдун милиция кызматкерлери тууралуу айтканын доомат деп атап, маалыматка ал урулук жасаган үчүн мурда 4 ирет соттолгонун билдирген. Кыргызстанда 80 миң бала мектепке барбайт. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстанда расмий эсепте 80 миң бала мектепке барбай турганын айтып, билим берүү тармагындагылар бул маселеге улуттуу көңүл буруусу зарылдыгын эскертти. Бүгүн Бишкектеги улуттук филармонияда мугалимдердин 3-чү курултайы өттү. Анда айлык акы, билим берүүнүн сапаты жана башка маселелер талкууланды. Мамлекет башчысы окутуу сапатынын начарлап баратканын Кыргызстан үчүн эң орчундуу көйгөй катары белгиледи, мугалимдерди жоопкерчиликтүү болууга чакырды. Өкмөт 2016 жылдан тарта мугалимдердин айлыгына 6,5 миллиард сомдон ашык акча бөлмөкчү. Быйыл бөлүнгөн каражат 2 миллиард сомдон көбүрөөк. Айгерим.
Рахмат кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырган жаңылыктарды Азаттык чекит кейжи сайтынан дагы окуп туруңуз. Буга улай эле мен валюта курсу туурасындагы маалымат айта кетейин. Бир АКШ доллары бүгүнкү күнгө карата, бул улуттук банктын расмий сайтында жазылган гана маалыматтар экенин билге кетейин, 65 сом 30 тыйынга, ал эми акча алмаштыруу жайларында дагы деле 65-66-67 чейин жетүүдө. Евро болсо 75 сом 45 тыйынга, 1 рубль 93 тыйынга, казак теңгеси болсо 28 тыйынга баалануда. Биз бул сокторубузду кеңири баяндар менен улантабыз. Бүгүн калаадагы улуттук филармонияда өлкө башчысынын катышуусунда билим берүү кызматкерлеринин курултайы өтүп жатат. Кыргызстандагы түрдүү университеттерде педагогикалык багыттагы факультеттерди аяктап, мугалим болуп иштейм деген 20 бүтүрүүчүгө ошондой эле президенттин фондунан 50 миң сомдон акчалай сыйлык берилди. Мына ушул аталган иш чарага кесиптешим Айзада Касымалиева да таанышып келген, азыр ал катышып келген. Кечирип коесуздар, азыр ал биздин студияда отурат. Айзада, саламатсызбы?
Рахмат Айгерим. Бүгүнкү билим берүү тармагындагы кызматкерлердин ошол үчүнчү курултайына өлкөнүн булуң бурчунан бардык ошол мектептин мугалимдери, делегаттар, башкача айтканда мектептин директорлору келишти. Алар негизинен бүгүнкү курултайда эң негизги маселе билим берүү системасын кантип өзгөртүү керек, кантип заманбап билим бериш керек деген суроонун тегерегинде болду окшойт. Алдында президент дагы катышты, билим берүү министрлиги дагы сүйлөдү. Президент ушул акыркы өзүнүн иштөө мөөнөтү бүтө турган 2 жылдын аралыгында билим берүү тармагында бир олуттуу өзгөрүүлөрдү жасоо керектигин билдирди да. Мисалы, ошол эле көп жылдардан бери маселе болуп келаткан мугалимдердин айлыгы, алардын ден соолугуна кам көрүү, окуучулардын билим сапатын көтөрүү, мектептердеги мектеп жетишсиздигин жоюу, авариялык мектептерди калыбына келтирүү деген сыяктуу бир топ маселелерди айтты. Анан ушул 2 жылдын аралыгында мектеп программасын, билим берүү программасын толугу менен өзгөртүп, мурунку баягы совет доорундагы программаны бүгүнкү күндүн талабына ылайык программа менен алмаштыруу, анан заманбап мугалимдерди даярдоо туурасында сөз болду. Анан баягы мугалимдерди, жаш мугалимдерди өзгөчө билим берүү тармагына тартуу максатында баягы биринчи старт самалык катары ошол региондордогу университетте окуп жүргөн мугалим болом деген бир 20 бүтүрүүчүнү тандап, алардын ошол президенттин фонддон ар бирине 50 миң сомдон беришти. Алар ошол алыскы айылдарга барып өздөрүнүн ошол 2 жыл билим сабак өтүп ошол жерде калып иштей турган бүтүрүүчүлөр экендиги айтылды да.
Негизи айлык маянага байланыштуу эмнелерди айтты өлкө башчысы?
Айлык маянага байланыштуу ошол мектептерге тартуу мугалимдерди, бул көбүнчө баягы мугалим тартыштыгы бул ошол айлыктын айынан дагы болуп жаткандыгы жөнүндө сөз козголду. Мисалы, ошол 2015 жылы кошумча 2,2 миллиард сом ошол айлык акыга бөлүнөрү туурасында сөз болду. Ошондой эле бул сумма 2016 жылы 6,6 миллиард сомго жеткирилери туурасында сөз болду. Анткени ошол айлык, мисалы үчүн, азыр региондордо деги эле мугалимдер Кыргызстанда жалпы орточо категориясы бар көпчүлүк иштеген мугалимдер деле 7-8-6-7 миңдин тегерегинде айлык алышат экен. Ал эми жаңы жумушка кирген мугалимдер 3 миңден баштап 5 миң сомго чейин айлык ала тургандыгы айтылды. Ошол эле учурда алардын турак жай маселеси чечилген эмес. Эгерде алыскы региондорго жаштарды жибере турган болсо, алар ушул үйү жоктугунан кайра кетип калып атышат. Башкача айтканда, мектептерде жаштар ушул социалдык көйгөйдүн айынан эле кармалбай жатат деген сөздөн улам айтылды да.
Бирок жаңылышпасам сентябрдан баштап 50% көмөк болуш керек эле да.
Ошол ал жөнүндө так айтылган жок, бирок ошол бөлүнө турган жалпы акчалардын суммасы жөнүндө сөз болду. Бирок ошол кайсы категориядагы мугалимдерге кандай акча көтөрүлөт, бул жөнүндө дагы такталат деп билдирди да.
Рахмат кесиптешим Айзада Касымалиева болду. Биз билим берүү тармагында теманы уланта беребиз. Тактап айтканда, жаңы окуу жыл жакындап калгандыгына байланыштуу учурда көпчүлүк ата-энелер балдарын, кыздарын ушул жаңы мектеп формасын сатып берүү менен жаңы окуу жылына даярданып жатышат. Учурда болсо бүгүн тактап айтканда шаардагы Дордой базарында ошол мектеп окуучуларынын жарманкеси башталды. Ошол жарманкеге кесиптешим Айгерим Акылбекова да катышып жүргөн болчу. Айгерим, саламатсызбы?
Саламатсызбы Айгерим. Ооба, мен чындыгында эле азыр ушул мектеп формасы кийимдери сатылган жарманкеде турам. Бул жайда бир канча ушул ар кайсы аймактардан келген ата энелер балдарын ээрчитип форма даярдап форма алып жүргөнүн байкайбыз. Анан көпчүлүк эле ата энелердин эң башкы көйгөйү катары айта кетсем, бул форманын жоктугу, тагыраагы бирдиктүү форма деп айрым ушул министрликтин буга чейинки берилген буйругу менен эле көпчүлүк ошол эле Талаастан, Оштон келген ата энелер бирдиктүү формасын балдарына издеп жатышыптыр. Анан алардын түрлөрү жоктугу, сапаты начары дагы көйгөй ушул күнгө чейин эле кабыргасынан коюп келгенин байкадык. Мындан сырткары баалар алда канча жогорулаган. Ошол эле буга чейин форманын баасы 1600 сомдон жогору деп айтылып келсе, бүгүнкү күндө 1600 эмес түгүл 2000 сомго да форма таппайт экенсиң, эң эле арзаны деген 2,5 миңден жогору экен. Анан эми ата энелер кээки ата энелер эмнегедир бул бирдиктүү форманы жоюлганын же болбосо 30 сентябрга чейин буга чейин эркин форма кийип келүүгө министр өзү уруксат бергени туурасында маалыматы жок экен. Анан мындан сырткары эле ушул бизнесди Азаттык плюс ТВ командасы бияктан берүү даярдап атайын ушул ата энелердин үнүн угуп жатканбыз. Мындан сырткары цехтер да өзүлөрү бизге кайрылып жатышат. Себеп дегенде бир канча жеке ишкер, жеке фирмалар бирдиктүү форма боюнча заказдарды алып аймактарга таратып башташкан экен. Бирок ушул бирдиктүү форма жоюлду деген эки ача же болбосо кайрадан иштейт деген эки ача пикирлерден улам айрымдары ушул жеке ишкерлер дагы акча жагынан жабыр тартканын дагы айтып өтүштү. Себеп дегенде формаларды эми аймактарга алып барып өткөрө албай жатышыптыр.
Эми өзү ата энелер өздөрү эмне деп атышат? Кандай пикирлерди айтып жатышат?
Ата энелер негизи ак көйнөк кара юбкадан өтөрү жок деген пикирде экен. Себеп дегенде бир үй бүлөдөн 2, 3, 4, 5 баласы бар ата энелер ушул 2,5-3 миң сомдук мен форманы мисалы каржы мынчалык акча каражат болот албайм деп айткандар да болот да. Бирок чындап келгенде бул ушул бирдиктүү формаларга болгондай жаман пикирлерге каршы пикирлерге карабай ушул эки катар жарманкенин көпчүлүгү ушул бирдиктүү форманы баары бир эле издеп жатканын байкайбыз да. Ал эми баягы акыруу башка кара юбкага анчалык суроо талап жок. Бул жылдарга караганда анчейин көп эмес алам деген адамдар.
Жок, буга чейин ал жанагы жогоруда айтылган формалардын баардыгы тигилип келген да, тилерге суроо талап жок болчу. Ошондуктан табылбай жатса керек көнчөсү. Кайрадан жоюлуп кеткенден кийинчи ошол эле кара юбка, кофта деген формалар.
Бул жерден дагы маалыматтын так маалыматты билбегенден окшойт ата энелердин. Ошо жогоруда мен айтып өттүм, айрымдары бирдиктүү форманы кий деп атат деп бирдиктүү форма деп атса, айрымдары эркин форма деп түшүнүксүз болуптур да. Бирок көпчүлүк ата энелер эми шаарды көздөй дүкөндөрдү кыдырганга өтүштү. Себеп дегенде же сапаты дагы же болбосо акчасы дагы же өлчөмү дагы туура келбеген формалар эмнеп турат.
Рахмат Айгерим. Кесиптешим Айгерим Акылбекова болду. Бирдиктүү мектеп формасы туурасында тактап айтканда учурда жаңы окуу жылына каратам шаардагы Дордой базарында жарманке башталды. Жеринен бизге маалымат берди. Биле кетели, бирдиктүү мектеп формасы жакында эле жоюлган. Анан билим берүү министри буга чейин кабыл алынган бирдиктүү мектеп формасына нааразы ата энелер көп болгондуктан ушундай чечим кабыл алынгандыгын Азаттыкка билдирген болчу. Ошондой эле билим берүү жана илим министрлиги тандалып алынган бирдиктүү форманын үлгүсүн коомчулукка былтыр 1-июлда жарыялап, аны окуучулар 2015-2016 окуу жылынан баштап милдеттүү түрдө кийирим алындыган. Анда министрлик муну социалдык теңсиздикти жоюу максаты менен түшүндүргөн болчу. Биз болсо башка темага өтмөкчүбүз. Кыргызстанда тигүү тармагынын өкүлдөрү мамлекеттик бажы кызматы менен бирге тармактын көйгөйлөрүн талкуулашат. жакында эле тигүүчүлөр аталган базарга келип, андагы сатылып жаткан жипшу, топчу жана башка керек буюмдардын баасы бир нече эселеп кымбаттап кеткенден нааразы болушкан болчу. Ушул тема туурасында кесиптешим Каныкүл Элкеева материал даярдап жаткан эле, азыр ал студияда. Сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Негизинен ушул тигүү тармагынын жүздөй өкүлдөрү бир 2-3 күндөн бери Мадина базарында негизинен кездеме жана ушундай жогоруда айтылгандай жип шуу саткан базарга келип өздөрүнүн талаптарын коюп атышкан экен. Алар өздөрү биздин талапты эч ким укпай жатат деп айтып атышат. Өкүлдөр базардагы товарлар Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кире электе алып келинген болсо дагы өлкө биримдикке кошулары менен баалардын асмандаганы мыйзамсыз деп айтып атышат. Алар бул маселеде Мадина базарынын жетекчилигинин да тиешеси бардыгын белгилеп, базардагы товарлардын түшкөн пайдага алар үлүшкө отурат деген пикирлерди дагы айтып өтүштү. Ошондой эле акчасын алган менен кездеме 10-15 метрге чейин жетпей, көлөмү аз чыгып атканын, сапаты начар келип атканын, муну мамлекет дагы эгер сапатка көңүл бургусу келсе биримдикке киргенден кийин көзөмөлдөп берүүсүн бийликтен өтүнүп атышат.
Таможняга азыр таможняга киргенден кийинкиге чейинки эски товардын баарын көтөрүп салышкан булар.
Ткандан недостаток кылып кетирип атат. Ар бир рулондон 15 метрге чейин жетпей калып атат. Ошол 15 метрдин акчасын чачканда биз мурда 250-260 сатып аткан товарыбыз 300 чыгып атат азырчы. Бияктан бир кетип атабызбы? Экинчиден таможня союздон көтөрүлүп атат. Үчүнчүдөн мунагу шефтери деген жанантып дойлоп отуруп атат. Биз деген вообще сатканга невозможно болуп калды уже. Бизге крест коюп атат. Булар биз деген скоро биз жабылабыз таптакыр эле иште дегенге невозможно. Россиянын элдеринде көрүп келдим менчи. Аякта деле кыргыздар, аякта бизге окшогон эле кыргыздар иштеп атат. Алар дагы биздин продукциябызды алып сата албай атат. Кымбат болуп атат аларга дагычы. Невозможно иштегенге.
Мындан улам бул жеке ишкер Мария Саматова болду. Мындан улам ишкерлер биз арзан кездеме алып, арзан материалдарды алып сапатсызыраак товар чыгарууга аргасыз болуп атабыз. Мындан улам атаандаштык дагы жоюлуп атат дегендей пикирлерин айтышты. Мадина базарынын кожоюну социал демократтар фракциясынын депутаты Турсунтай Салимов. Азырынча аны менен байланыш мүмкүн болбой жатат, бирок базардын директору Сагынбек Сүймөналиев ишкерлердин үлүшкө отурду, ошол себептен баалар асмандап кетти деген дооматтарын четке кагып атат. Ал эми бүгүн боло турчу талкууга Кыргызстанда жеңил өнөр жайчылар ассоциациясы, бажы кызмат, экономика министрлигинен дагы тиешелүү өкүлдөр чакырылган. Ассоциация башчысы Фархат Төлөгөнов биримдикке киргенден кийин кийинки бааны тактап берүү үчүн ушу тиешелүү органдарга байланышканын, бирок чындап эле соодагерлер, ушу ишкерлер так бир бааны ала албай жатышканын белгиледи.
Азыр пока белгисиз, биз кат жазганбыз бажы кызматына, анан премьерге кат жазганбыз, ошо полностью разъяснение берүүдөчү, кайсы ставка менен болуп атат деп. Бүгүнкү күндө группасы түзүлгөн, рабочий группачы, алар менен азыр этот эсептешебиз жана перевозчиктер менен, алар канча кошуп атат, перевозкасы канча болуп атат, анан бул жакта ставканын баарын коштуруп анан баасы чыгат да. Пока мурдагыдай баада келбейт, уже биз 12-синен кирбедик, бажы биринде кымбаттайт да. Бирок ошо канчага пока белгисиз болуп атат. Баягы жанагы спекулянттардын иштерин токтотуш керек болуп атат да.
Деди Фархат Төлөгөнов. Негизинен ишкерлер биримдикке киргенден кийин ата мекенди көндүрүүчүлөргө мамлекеттен колдоо болбой жатканын айтып нааразы болуп атышат. Көп ишканалар мындан улам жабылып калуу коркунучунда экенин дагы айтып өтүштү. Белгиле кетсек, Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке 12 августтан тарта толук күчүнө кирип мүчө болгон. Биримдиктин шарттарына ылайык ага мүчө болгондор өлкөлөрдөн алып келинүүчү товарлардын бажы төлөмү мурдагыдан 3-4 эселеп кымбаттай турганы айтылган. Бирок кайсы товарга канча кошулары так көрсөтүлбөй, ар кайсы базарда ар кандай баада сатылып атканын дагы белгилеп атышат. Биз бул багытта бажы кызматынын өкүлдөрүнө дагы кайрылдык. Биз ушул багытта дагы жооп алып, угармандарга жеткирүүгө аракет кылабыз.
Рахмат, кесиптешим Каныкүл Элкеева болду. Биз базардагы айрым керектүү буюмдардын баасын бир нече эселеп кымбаттап сатылып жатканы туурасында сүйлөштүк. Кыргызстанда болсо түшкү саат 1:18 өттү. Кайрадан кабарлардын кыскача түрмөгүн угуп алыңыздар. Бишкек Торугар жолундагы унаа кырсыктан 7 адам набыт болду. Милиция издөөгө алган Дүйшөн Сатыбалдиев ата мекендин тизмесинен чыгарылбай турганын аталган партиядан азаттыкка билдиришти. АКШ Орусия сотунун Украинанын 2 жаранына чыгарган өкүмүн сынга алды. Кыргыз тажик чек арасында Карамык тозотунда кызмат өтөп жатып дайынсыз жоголгон аскерди 3 күндөн бери издөө аракетине натыйжа чыкпай жатат. Бишкектеги номер 1 тергөө абагында камакта отурган Рахимжан Бурадинов милиционерлерге каршы нааразычылык акциясын улантууда. Эл аралык жаңылыктардан болсо, Сирия президенти Башар Асад согуштуга жайгарууда Иран менен Орусияга үмүт арттарын билдирди. Ошол жана башка жаңылыктар Азаттык чекит KG сайтына дагы жайгаштырылууда. Биз болсо уктурубузду улантабыз. Бишкектин четиндеги бир катар конуштарды таза суу менен камсыздоо долбоору жыйынтыкталды. Баш Кара суу аймагында суу каналы бүгүн ишкерлерге берилип, анын негизинде 130 миң тургундун таза суу муктаждыгы чечилди. Суу каналдын ачылышына кабарчыбыз Самат Жумакадыров да катышып келген. Азыр ал студияда. Самат, негизи шаардагы 20дан ашык конуштарда канча жылдан бери суу маселеси чечилбей келе жатат. Эми ушул жогоруда аталган суу кайсы конуштарга берилди?
Рахмат айгерим. Башкара суу аймагындагы суу каналы аркылуу Ак Ордо, Ак Үргө, Ынтымак, Орок, Арчабешик, Жал, Аларча, Ала Тоо өңдүү конуштарга өз алдынча түтүк менен суу барат. Буга чейин алар шаардын негизги суу каналына туташып, суу бөлүштүрүүдө кыйынчылыктар болгон. Алсак жайдын күндөрү кубаттуулук жетпей, суу өтө жай агып калчубу деп айтып атышат тургундар. Ушундан улам бул долбоор 2013-жылы эле башталып, эми ишке берилип отурат. Суу чыгаруу иши Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланып 352 миллион сомго бүттү. Шаар мэри Кубанычбек Кулматовдун айтымында жаңы суу түтүгү аркылуу 130 миң тургундун маселеси чечилди. Долбоордун кубаттуулугу саатына 1440 куб метр суу бөлүп чыгарууга жетет. Бирок бир жерин белгилей кетиш керек, ошол эле Ак Ордо конушунун жанында эле 10 миң үйдөн ашык бир нече конуштар пайда болгон. Албетте мэрия буларды мыйзамсыз деп айтышууда, ошондуктан аларга суу тартылбайт деп билдиришти. Ошол эле учурда айтылган жаңы конуштун тургундары ага макул эмес, алар жер тилкесин сатып алышкан, кеминде 3 миң доллардан деп айтып атышат. Аларды да азыр электр жарыгы бар экендигин билдиришип, жерди сатып алып жатканда баардыгына тең суу жакын арада башкара суу түтүк аркылуу келет деп билдиришкен экен. Ушуга байланыштуу сууну алар жаңы түтүктөн күтүп жатканы менен Бишкек суу каналы, дагы бир жолу айтыла кетели, долбоордо ал жаңы конуштарга суу тартылуу тууралуу план жок экенин билдирди. Мындай сөздөр кайрадан эле жергиликтүү тургундардын нааразычылыгын жаратууда. Мэр Кубанычбек Кулматов буга чейин эле так айткан, мыйзамсыз басып алынган жерлерге эч кандай чечим чыкпайт деп. Кошумчалай кетсек, башкара суу түтүгү Дүйнөлүк банктан башка Арис долбоорунун көмөгү менен да болгон. Арис ушундай эле долбоорлор башка аймакта да каралганын айтып, бирок эң чоңу башкара суу болуп кала бермекчи. Айгерим.
Бирок негизи башка дагы конуштарга качан жетет экен? Эми бул саналуу гана конуштарга суу берилген турбайбы?
Негизи мэрдин айтымында жанакы ошол эле Ак Ордо конушунун жанындагыларга азырынча планга кире элек. Муну деген жогорку деңгээлде же болбосо жогорку кеңештин депутаттарынын чечими менен ошол эле учурда ал жаңы конуштар бир чети Сокулук районуна же болбосо Чүй облусуна карап калат экен. Ошондуктан эки жак биргелешип туруп жана ошондой эле жогорку кеңештин бул жакта көмөгү дагы сөзсүз керек. Тиешелүү документтер менен гана кандайдыр бир деңгээлде чечпесе мэрия өзү бул жерден алсызбыз деп атат. Ал эми башкара суу түтүгү мен жогоруда айтып өткөн 8 жаңы конуш менен азырынча чектелүүдө.
Рахмат кесиптешим Самат Жумакадыров бүгүн таза суу менен камсыздоо долбоорунун жыйынтыкталышы туурасында маалымат берди. Башкача айтканда, Баш Кара суу аймагында суу каналы бүгүн ишке берилип, анын негизинде 130 миң тургундун таза суу муктаждыгы чечилди. Азаттыктын түшкү чыгарылышына келим жаныкул кызды алып барууда. Эми эл аралык жаңылыктарга дагы кайрылсак, Орусияда украиналык кинорежиссер Олег Сенцов 20 жылга түрмөгө кесилди. Орус бийликтери аны терроризм менен байланышкан кылмыштар үчүн айыптоду. Расмий Киев болсо Орус сотунун өкүмүн кескин сынга алып, маселенин саясий өңүтү бардыгына көңүл бурду. Укук коргоочу уюмдар болсо украин кинорежиссерин буга чейин эле саясий айыпкер катары таанышкан. Улан Алымкул уулу толугураак.
Украиналык кинорежиссер Олег Сенцовду 20 жылга түрмөгө кескен өкүмдү Түндүк Кавказ округунун аскерий соту чыгарды. Режиссер менен кошо кырымдык Александр Кольчен кысымдуу активист дагы 10 жылга соттолду. Муну менен сот прокурорлордун өтүнүчүн негизинен канааттандырды. Мамлекеттик айыптоочу Сенцовду 23 жылга, Кольченканы 12 жылга кесүүнү талап кылган эле. Орус бийликтери аларды Орусиянын аймагында тыюу салынган украиналык уюм оң сектордун бөлүмдөрүн түзгөн. Кырымдын Орус жамаат деген бирикменин Бирдиктүү Орусия партиясынын кеңселерине өрт койгон, Лениндин эстелигин жардырууга даярданган деп айыпташкан болчу. Режиссер Сенцов жана активист Кольченко коюлган айыптарды четке кагышкан. Сенцов атүгүл сот жараган учурунда ФСБнын кызматкерлери андан керектүү көрсөтмө алыш үчүн кыйноого барганын да айтып чыккан эле. Сенцов сотто акыркы сөз сүйлөөдөн баары бир адилетсиз чечим болорун жүйө келтирүү менен баш тартып, айыпкерлер өкүм угузулар замат Украинанын гимнин ырдап турушту. Абдырлыкта орусиялык соттун өкүмүн украин бийликтери дароо айыпташты. Президент Петро Порошенко Одессада жүргөн жеринен белгилегендей, Сенцов иш үстүндө барымтадагы адам катары Минск келишимине ылайык бошотулушу керек эле. Ал эми өкүм украиналыктар үчүн Орусияда адилет сот болбой тургандыгын ырастоодо. Украинанын тышкы иштер министрлиги орус соттун өкүмүн укуксуз чечим деп атады. Украин тышкы саясий мекемесинин пикиринде Кремлдин саясий буйрутмасын аткаруу менен сот мыйзамды көзгө илген жок. Украин жарандарынын алар күнөөлөнгөн иштерге тиешеси жоктугу боюнча коргоочу тарап келтирген далилдерди такыр эске албады. Режиссер Сенцовдун адвокаты Дмитрий Динзендин айтымында алар эми өкүмдү апелляцияга берет. Адвокат Азаттыктын орус кызмат менен маегинде буларга токтолду.
Сот жараяны де юре мыйзамга ылайык өттү. Бирок де факто объективдүү эмес жүрдү. Биз маселен Сенцовда, Кальченкода оң секторго эч качан кирбегени боюнча далилдерди бергенбиз. Алар муну жана кыйноолор тууралуу билдирүүлөрүбүздүн бирин да эске алган жок. Биз актаган өкүм чыгат деп күткөн эмеспиз. Бирок бир аз жумшагыраак болот деп ойлогонбуз. Ал эми Сенцов өзү мындан жумшак өкүмдү күткөн эмес. Ага ФСБнын кызматкерлери 20 жылга кесилерин башында эле убада кылышкан. Албетте биз жогорку сотко кайрылабыз. Ал мындай иштерге бир аз объективдүүрөөк карайт. Азыркы реалдуулукта апелляциядан кийин өкүм өзгөрөт деген үмүтүбүз 20% эле барабар.
Деген адвокат Дмитрий Динзе, алар келечекте адам укуктары боюнча Европа сотуна кайрылуусу мүмкүндүгүн да жокко чыгарбады. АКШнын Украинадагы элчиси Жефри Пайет орусиялык соттун украинки нерештерден чыгарган өкүмүн уят иш катары мүнөздөдү. Ал эми Еврошаркеттин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Могерини орус бийликтерин Олег Сенцов менен Александр Кольченкону тезинен бошотууга чакырды. Орусиялык мемориал укук коргоо уюму саясий айыпкер катары тааныган бул эки украин жараны былтыр майда Крымда Москва жарым аралды аннексиялагандан кийин камакка алынышкан. Алар менен кошо кармалган дагы эки украин жараны мурдараак 7 жылдан түрмөгө кесилишкен болчу. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Кыргызстандын мектептеринде китеп маселеси деле курч. Өзгөчө башталгыч класстын китептерин дээрлик баарын ата эне өзү табуу каргасыз. Билим берүү министрлиги болсо абалдан чыгуунун жолун атайын электрондук порталы негизинде ишке ашырууну көздөдү. Айзада Касымалиева улантат.
Жаңы окуу жылынын башталышын утурлай китеп дүкөндөрүндө соода кызыды. Анткени мектеп окуучуларды толук кандуу китеп менен камсыздай албай калгандыктан ата энелер тартыш китептерди өз алдынча дүкөндөрдөн издеп таап сатып алууга аргасыз.
Бүгүн вот собрание болду и ошол жерден вот жаздырып айтты 1 сентября даярдап келдиле.
Канча китеп ошондо азыр сатып алышыңыз керек экен?
У нас по математике русский язык керек бизге, пропись керек отдельно, английский тилден 3 китеп керек. Только кыргыз тили менен эле обеспечили, бар экен кыргыз тили.
Канча сомдон экен биякта азыр?
Математика 350 сом турат.
А англис тиличи?
Билбейм, алар деле 400-500 там может быть. Акчам жетеби деп турам, хотя бы 2000 чейин болсо.
Кичүү кызын 1-класска даярдап жаткан Бишкек шаарынын тургуну Айнура азыр баш аягы 8 китепти сатып алышы керек. Дүкөндө ага зарыл китептин эң эле арзаны 200 сом болсо, эң кымбаты 1200 сомго чейин барат экен. Ал үйдөн алып чыккан 2000 сомун кайсы бирине жеткирерин билбей ура. Көп жылдар бою китеп сатып иштеп келе жаткан Салтанаттын айтымында ата энелерге китеп сатып алуу кыйын эле туруп калууда. Мындан улам алар эски китептерди кабыл алып, аны кайра арзаныраак берүү менен элди кыжалаттан чыгарып келе жатканын айтышат.
Бир окуучуну эле 3000-4000 чейин даярдаш керек болот. Анан кийин ал бүт баарын эле колунан келе бербейт. А ошон үчүн бууларды принимать этип анан кийин арзаныраак сатабыз. Ата энелер былтыркы окуган быйыл келишет да бизде башка китеп алышыбыз керек ордуна деп. Ошентип анан эмне айтып кетишет.
Билим берүү министрлигинин китеп боюнча адиси Чынара Курбанова китеп тартыштыгы өзгөчө башталгыч класстарда оор маселе бойдон калып жатканы моюн калат. Анын айтуусунда министрлик башталгыч класстар үчүн китепти 5 жылда бир жолу чыгарып турат. Ал эми мектепке бара турган балдардын саны жыл сайын 10% өсүүдө.
Жаңы окуу жылына 78% жеткирип атабыз да. Жыл сайын китеп кичинеден чыгарылып атат аз болсо дагы. Бирок 5 жылдык мөөнөткө эле чыгарылат китептер.
Билим берүү тармагы боюнча эксперт Кеңешбек Сайназаров Билим берүү министрлиги болгон эски китептин бардыгын кошкондо. Китеп менен камсыздоо 78% деп жаткандыгын, реалдуу көрүнүш болгону 33% түзөрүн белгилейт. Эксперт окуу китебинен тышкары билим берүү тармагында хрестоматия, мугалимдерге керек болгон методикалык куралдар туурасында сөз дагы боло электигин. Мунун баары системанын ичиндеги кризистин тереңдеп баратканын көрсөтөрүн айтат.
Башка альтернативдүү формаларын дагы карашыбыз керек. Электрондук китептер деген мына бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча китептерди камсыз кылуу электрондук формаларга өтө баштады. Эмне үчүн Кыргыз Республикасында ушул маселе канча бул акыркы 4-5 жылдын ичинде мен билгенине көп.
Урматтуу угарман, сиз жарым саат бою азаттыктын түшкү чыгарылышын уктуңуз. Студияда кызматта болсо мен Айгерим Жаныкулу болдум. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча жакшы туруңуздар.